Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ធ្នូឆ្នាំ2017លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ចិននិងរុស្ស៊ីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក្រសួងទេសចរថៃថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានការកើនឡើង 23.2% នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាប្រទេសកូតេម៉ាឡានឹងប្តូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងថែលអាវីវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹម
ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផ្ញើលិខិតជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លើយតបចំពោះសារជូនពររបស់លោកអគ្គលេខាធិការក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងត្បូងរងការរិះគន់ចំពោះការប្រព្រឹត្តលើជនរត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងទីក្រុងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនិងរងចាំចូលកម្មវិធីHello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់រៀងខ្លួននៅគោលបំណងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយសម្រាប់ភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញសង្គ្រាមកើតឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានគម្រោងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេរីឯប្រទេសចិនវិញបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបង្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានប្រយោជន៍នានាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកលើខ្លួនគឺជាទង្វើបង្កសង្គ្រាមនិងដូចទៅនឹងការរារាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងដូច្នេះដែរដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនអ៊ីងបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានពង្រឹងទណ្ឌកម្មដែលមានកន្លងមកប៉ុន្តែមិនមែនតាក់តែងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញការផ្ដោះប្ដូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាឬក៏ជំនួយមនុស្សធម៌នោះទេលោកស្រីហួឈុនអ៊ីងក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយភាគីទាំងអស់គួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានគោលបំណងដាក់កំហិតចំពោះលទ្ធភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការទទួលបានផលិតផលប្រេងចម្រាញ់និងប្រេងឆៅក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើការនៅបរទេសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់80,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិននិងយ៉ាងតិច30,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន300,000នាក់បានទៅទស្សនាប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដែលជាតួលេខមានការកើនឡើងចំនួន 23.2% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខែវិច្ឆិកាដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងទេសចរថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបដែលទៅទស្សនាប្រទេសថៃចាប់ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះមានចំនួន 31,850,000 នាក់ដែលតួលេខនេះមានការកើនឡើងចំនួន 8.1% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផុងផានូស្វេតថារុនដ្រា រដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍និងកីឡានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយលោកផុងផាណូបាននិយាយថាប្រទេសថៃរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាសរុបចំនួន 35.4 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាតួលេខមានការកើនឡើងចំនួន 9% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមនោះភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិចិនអាចមានចំនួនប្រហែល10 លាននាក់ឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ថៃគឺជាកន្លែងផ្ដល់ការងារដ៏សំខាន់មួយនិងមានចំនួន 12% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2016មានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន 32.6 លាននាក់ទៅទស្សនាប្រទេសថៃវិស័យទេសចររបស់ថៃបានរងគ្រោះអស់រយៈពេលជាង1 ទសវត្សមកហើយដោយសារតែភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើបាតកម្មគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងរដ្ឋាភិបាលយោធាចំនួន2 លើកផងដែរប្រទេសកូតេម៉ាឡាបានក្លាយជាប្រទេសទី1ដែលធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការក្រុងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងថែលអាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រធានាធិបតីកូតេម៉ាឡាលោកជីមីម៉ូរ៉ាលេសបានប្រកាសដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូអំពីគម្រោងរបស់លោកដូចនេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រទេសកូតេម៉ាឡាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន9ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានច្រានចោលនឹងការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងគម្រោងរបស់លោកត្រាំក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងនោះប្រធានាធិបតីប្រទេសកូតេម៉ាឡាមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើខ្លួនគ្រោងនឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅពេលណានោះទេអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលជារបស់ខ្លួនចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនវិញចង់បានផ្នែកភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនេះជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតប៉ាឡេស្ទីននិងសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនបានបញ្ជាក់ថារឿងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការចរចាសន្តិភាពសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលផ្ដោតលើការរងទុក្ខវេទនារបស់កុមារនៅក្នុងចំនួននានានៅជុំវិញពិភពលោកព្រះអង្គថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងការថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាថ្ងៃបុណ្យណូអែលរបស់ព្រះអង្គនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Saint Peter's Basilica ក្នុងទីក្រុងវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសមានប្រតិកម្មបន្ទូលអំពីភាពតានតឹងដែលកើនឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គថាឆន្ទៈក្នុងការចាប់ដើមការចរចាឡើងវិញអាចសម្រេចទៅបានរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរចំពោះបញ្ហាកូរ៉េវិញសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានប្រតិកម្មបន្ទូលថាយើងសូមបួងសួងគុំឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយបង្កើនការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានដោះលែងអ្នកទោសដំបូងចំនួន80នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនេះជាកាយវិការដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញឡើងសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាខ្លួននឹងដោះលែងអ្នកទោសយ៉ាងតិច80នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះបានជាប់ឃុំដោយសារការចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងក្រោមលក្ខខណ្ឌដាក់ទោសបែបផ្សេងដែលក្នុងនោះមានទាំងការបំពេញភារកិច្ចសហគមន៍ផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឃុំអ្នកទោសនយោបាយរហូតដល់268នាក់លោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូថាអ្នកទាំងនោះជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានសារតូចំពោះការកាត់ថវិកាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន285 លានដុល្លារដែលបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះជាជំហានដ៏ធំមួយនៅក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ធ្នូឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផ្ញើលិខិតជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លើយតបចំពោះសារជូនពររបស់លោកអគ្គលេខាធិការក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិកន្លងទៅកូរ៉េខាងត្បូងរងការរិះគន់ចំពោះការប្រព្រឹត្តលើជនរត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងទីក្រុងសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសារលិខិតមួយពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បូរីញូវយ៉កជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានបញ្ជាក់អំពីចេតនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបន្តរួមសកម្មភាពជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្តទៅទៀតក្នុងមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាំងអស់គ្នាលោកអូនឆេងប៉ននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបង្ហាញជំហររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបន្តសកម្មភាពជារដ្ឋសមាជិកដ៏សកម្មមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រយោជន៍ដើម្បីភាពកាន់តែរឹងមាំនៃស្ថាប័នអន្តរប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះផ្អែកលើគោលដៅដើម្បីសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះរាជសារលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូកន្លងទៅព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងសារលិខិតជូនពររបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីញ៉ូគូតេរេសដែលបានជូនពរប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានបង្ហាញនូវការឆ្លើយតបប្រកបដោយសេចក្តីពេញចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានមានព្រះរាជបន្ទូលក្នុងចុតម៉ាយដែលមានន័យដើមទាំងស្រុងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបន្តនូវភាពសកម្មក្នុងការផ្សារភ្ជាប់និងចូលរួមជាវិភាគទានរបស់ខ្លួនជួយកសាងអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលមានភាពកាន់តែរឹងមាំនិងបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាំងអស់គ្នាព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានគ្រងរាជសម្បត្តិតាំងពីឆ្នាំ2004មកស្នងពីព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកើតមានឡើងនៅចំពេលសំខាន់ទាំងខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទាំងខាងប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមានការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្រិតអង្គមហាសន្និបាតដែលបានចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំបំផុតដល់ខ្លួនក្នុងការរំកិលស្ថានទូតទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលនាំឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខឹងសម្បាឲ្យពិចារណាសាររឿងទំនាក់ទំនងនិងការយល់ឃើញទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួនមកលើអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងរីឯនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញកំពុងរូតរឹតដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលមានកិច្ចពិភាក្សាមួយរៀបចំនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការចូលរួមពីតំណាងបកជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការផ្ជួសអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នការស្នើឲ្យមានការផ្ជួសអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការអះអាងរបស់បកជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាខាងលើគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើក្រុមជំទាស់និងការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការរំលែកអង្គការចាត់តាំងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្រុមជំទាស់ធំបំផុតត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនគូប្រជែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពីបទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីភ្លាមៗនោះទេពីការិយាល័យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងនឹងព្រះរាជសារលិខិតបង្ហាញនូវសុឆន្ទៈរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតែអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងទៅថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោក Farhan Azizhak អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គតូនីញ៉ូគូតេរេសបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថា លោកអគ្គលេខាធិការនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើអាជ្ញាធរខ្មែរឲ្យអនុលោមតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរក្សាឲ្យមានបន្តទៅទៀតនៅសមិទ្ធផលផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសមួយនេះសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅមន្ត្រីម្នាក់នៃព្រះបរមរាជវាំងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបាននិយាយថាព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានតាក់តែងឡើងគ្រាន់តែជាកាយវិការការទូតធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងសារជូនពររបស់មិត្តបរទេសនានាលោកអ៊ំដារាវុធសមាជិកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថា
ព្រះមហាក្សត្រលោកបានផ្ញើព្រះរាជចុតម៉ាយទៅនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីអង្ការណាអធិបតេយ្យការទីការគាត់បានជូនពរយើងនៅពេលឯករាជ្យមួយវិជ្ជការនឹងតាមនឹងជាការធម្មតាទេអានឹងលោកត្រូវឆ្លើយតបទៅគេហើយ
មន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងរូបនេះបានបដិសេធមិនពិភាក្សាអ្វីជ្រាលជ្រៅអំពីព្រះរាជសារលិខិតនោះទេដោយថាវាអាចជាអំពើប្រមាថប្រជាស្ដាក្នុងអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើការប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីបន្ថែមមេត្រាចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌរាល់បទល្មើសដែលចែងអំពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រកិត្តិកម្មខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល62ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានដើរតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ចម្បាំងរាំងជលនៅកម្ពុជាកាលពី26ឆ្នាំមុននិងធ្វើអន្តរាគមន៍រក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជួយកាត់ចង្កូតចូលមកកន្លងរបបដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះផងដែររួមមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពជួយបោសសម្អាតក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក៏ជាព្រះរាជតំណាងរបស់កម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
នីតិវិធីសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករត់គេចចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញឯករាជ្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការលើរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរងការចោទសួរយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តមិនមានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងទៅលើជនដែលរត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងលោក Thomas Ojia Quintana មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអាសង់ទីនដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីឆ្នាំ2016ឲ្យធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកបានលើកឡើងពីករណីស្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបម្រើការតាមភពជំនាញឋានចំនួន12នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលករណីនេះគឺបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីដើមឆ្នាំ2016របស់រដ្ឋាភិបាលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ជូនក្រុមអ្នករត់គេចទាំងនេះត្រឡប់ទៅវិញដោយបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកទាំងនេះត្រូវបានភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពង្រត់ទៅលោកគីនតាណាបាននិយាយថាលោកចង់ជួបជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យថាពួកគេទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើដូច្នេះនោះទេនៅពេលដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរារាំងលោកមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបានឆ្លើយតបយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងថា
The South Korean government I would say that it's not preventing me to interview them but we need there are some limitations in terms of
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនរារាំងខ្ញុំក្នុងការសម្ភាសពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានការកម្រិតមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការរៀបចំឲ្យមានការជួបជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជារឿយៗនឹងមិនបញ្ចេញព័ត៌មានណាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករត់គេចខ្លួនទាំងនេះនោះទេដោយបានអះអាងថាខ្លួនធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014ស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងរបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកត់ត្រាអំពីករណីបញ្ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នករត់គេចពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរទៅកាន់ជំរំគុកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទោសទណ្ឌរួមសម្រាប់បទល្មើសដែលត្រូវបានចោទថាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះប្រឈមនឹងស្ថានភាពអាក្រក់នានាការសម្លាប់ការចាប់រំលោភការវាយដំនិងការធ្វើទារុណកម្មដែលធ្វើឡើងដោយឆ្មាំសន្តិសុខនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលខ្លះក្នុងស្ថានភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះផងដែរអ្នកស្រីគីមយ៉ុនហ៊ុយដែលជាអ្នករត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីក៏បានសួរលោកគីនតាណាផងដែរអំពីការវិតម្លៃរបស់លោកទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីនតាណាបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអាណត្តិរបស់លោកក្នុងការវិតម្លៃអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោកគីនតាណាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
So I am not in a position to respond
ខ្ញុំមិនមានទូនីតិដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីបានទេ
ដំណើររឿងរបស់អ្នកស្រីគីមយ៉ុនហ៊ុយមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី7ឆ្នាំមុនដើម្បីព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែមេខ្យល់ម្នាក់ដែលអ្នកស្រីបានប្រគល់ប្រាក់ទៅឲ្យដើម្បីឲ្យជួយអ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួននោះបានបោកប្រាស់អ្នកស្រីដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញពេលណាក៏បានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរារាំងអ្នកស្រីមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដើម្បីបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលបានលើកឡើងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នករត់គេចខ្លួនផ្សេងទៀតដែលចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញក៏ប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងផងដែរដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភថាពួកគេអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីគីមយ៉ុនហ៊ុយនិយាយថាអ្នកស្រីបានព្យាយាមធ្វើពុតថាខ្លួនជាកេងសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យគេដេញអ្នកស្រីចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាជាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់បរទេសអ្នកស្រីនិយាយថា
ផងយល់មុនឯអ៊ីសារ៉ាមុនវុនឈីអង្គវ៉ាត់ជីម៉ានទលយបនិលផងបបិអុបសុសមកបនិតាន
សាក្រមតឡាកាបានសរសេរថាមនុស្សម្នាក់នេះមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយអចេតនាប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញបានទេដោយសារតែគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលត្រូវបញ្ជូនអ្នកនេះត្រឡប់ទៅវិញច្បាប់បានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដោយមិនមែនកើតឡើងពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនោះទេ
ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់បានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអតីតជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាង 3,800 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកមានករណីអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងចំនួន25នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់បានបដូរចិត្តរបស់ខ្លួននាពេលបន្ទាប់មកហើយបានរត់ចូលទៅកូរ៉េខាងត្បូងម្ដងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះករណីអ្នករត់គេចខ្លួនឈ្មោះលីមជីហ្យុនដែលបានក្លាយជាអ្នកមានភាពល្បីល្បាញលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រោយមកបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើនាងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយកូរ៉េខាងជើងឬក៏យ៉ាងណានោះនៅពេលបញ្ចប់ការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះអ្នកសារព័ត៌មាននានាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញអ្នករត់គេចខ្លួនកូរ៉េខាងជើងរូបនោះដើម្បីស្ដាប់ការរិះគន់របស់នាងលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងជាជាងផ្ដោតលើរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយកូរ៉េខាងជើង ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកសឹងសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមបាទហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុផាតខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA ហ្នឹងលោកភីសុភាដានឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសុផាតនិងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុយសីបាយក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទមកកាន់កម្មវិធីHello VOA អភិបាលកិច្ចប្រចាំខែធ្នូបាទដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី4ផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបាទធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏រាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ជាង2លាននាក់ឯណោះបាទមាននៅមានការប្រឈមមួយចំនួនតាក់ទងនឹងបញ្ហាការផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនបាទដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីនេះបាទរួមទាំងបញ្ហាសេវាសារៈទូទៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងអនាម័យជាដើមផងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទខ្ញុំនឹងលើកយកបញ្ហាមួយមកពិនិត្យគឺបញ្ហាការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងអនាម័យបាទដោយសារយើងជិតដល់ចុងឆ្នាំនិងមានពិធីបុណ្យជាច្រើនផងដែរបាទដែលជាទូទៅក្នុងពេលកន្លងមកឃើញថាមានការលំបាកមួយចំនួនទាក់ទងការគ្រប់គ្រងសម្រាមបាទហើយទោះបីថាធនាគារពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យសាលារាជនីភ្នំពេញរដ្ឋបាលដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទមានកំណែទម្រង់មួយចំនួនក្នុងវិស័យនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនេះបាទយើងពិភាក្សាផ្ដោតលើចំណុចមួយគឺថាតើពលរដ្ឋវិញតែម្ដងបាទដែលមានជាង2លាននាក់ហើយក៏មានការកើនឡើងជាច្រើនទៀតបាទដោយសារមានចំណាក់ស្រុកពីខេត្តផ្សេងៗមកនៅរាជនីភ្នំពេញតើតើគាត់អាចមានការរួមចំណែកអ្វីបាទទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមផ្សេងៗបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយដូចជារៀងរាល់ដងដែរបាទយើងមានការចូលរួមពីលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងនៅពេលនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេរីសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតែម្ដងបាទហើយដូចខ្ញុំបានលើកពីមុននេះបាទដោយសារមានរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនេះវិភាគទៅលើ10ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកវិញតាមការសង្កេតក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើបញ្ហាការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងអនាម័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការប្រែប្រួលល្អឬមួយមិនល្អក្នុងកម្រិតណាហើយបើយើងនិយាយពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនេះគឺថាក្នុងកម្រិតណាជាបើសិនជាដូចថាប្រែប្រួលល្អឬមួយនៅមានបញ្ហាច្រើននោះតើក្នុងកម្រិតណាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរក្នុងកម្រិតណាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណអរគុណលោកសុផាតខ្ញុំគិតថាប្រធានបទយប់នេះជាប្រធានបទសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះតកតងទៅនឹងមិនគ្រាន់តែការសំណល់ដែលមានភាពស្មោកគ្រោកស្អុយហើយធ្វើឲ្យពិបាករស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេរបស់ហើយធ្វើឲ្យដេញសុភនភាពនៃទីក្រុងនៃប្រជាជនរបស់យើងគឺថាបាត់បង់សុភនភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាច នាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីមួយសោះនោះទេក្នុងរយៈ5ទៅ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានយើងត្រូវតែរំលឹកថាក្នុងរយៈពេលពីជាង10ឆ្នាំមុនតាំងពីសតវត្សទសវត្សទសវត្សទី90ណាបាទនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតក្រោយអន្តរហើយនឹងយើងកុំឲ្យភ្លេចថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់ទៅ10លាននាក់ទេបាទប្រហែលជា7 8លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសឹងតែ16លាននាក់ទៅហើយនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហើយក្នុងចំណោមជិត16លាននាក់នោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលពីមុនមានដល់មានត្រឹមតែ6សែនឬ7សែនឥឡូវនឹងមានសឹងតែ2លានជាង2លានតិចតួចហើយយើងគិតថាក្នុងរយៈ4ទៅ5ឆ្នាំមកនេះអាចនឹងមានរហូតទៅដល់3លានហើយទីក្រុងរបស់យើងគឺថារីកយឺតណាស់រីកយឺតណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺរីកលឿនដូច្នេះហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកើនខ្លាំងរកស៊ីខ្លាំងម្នាក់ម្នាក់រវល់ខ្លាំងដូច្នេះហើយការចោលសំរាមនឹងក៏កាន់តែខ្លាំងទៅដែរសំណួររបស់លោកសុផាតគឺថាតើក្នុងសំរាមដែលកាន់តែខ្លាំងស្អុយរុយកដោបាទអាចកើតជាជំងឺឆ្លងនឹងគឺថាតើទួលនីតិរបស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនៅកន្លែងណាហើយទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាខ្ញុំគិតថាទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងពេលរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសំណង់ផ្ទះល្វែងជាពិសេសបាទបរិយអីជាដើមបរិយធំធំបរិយដែលគេល្អល្អប៉និតនឹងមិនអីទេគេសង់តាមស្តង់ដាលូរបស់គេធំធំក៏ប៉ុន្តែបរិយជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលូរមួយមួយនោះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលូនឹងមានតែកន្លះម៉ាត់ទេបាទឲ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបរិយនឹងគឺថាគាត់ចោលសំរាមជាពិសេសនៅមាត់លូនឹងស្រាច់តែចិត្តតែម្ដងហើយសំរាមដែលគាត់ដាក់នឹងគឺថាគាត់ដាក់តែនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកទេហើយថង់ផ្លាស្ទិកនឹងគឺថា3-4ថ្ងៃបានសិនត្រីនឹងទៅអូសទៅប្រមូលម្ដងហើយថង់ផ្លាស្ទិកនឹងគឺថាមានទាំងឆ្មាមានទាំងកដោមានទាំងឆ្កែខំរត់រាយឲ្យដល់ពេលភ្លៀងម្ដងគឺថាហូរបញ្ចូលទៅក្នុងលូទាំងអស់ដូច្នេះឲ្យការប្រព័ន្ធលូនឹងវាកកស្ទះហើយនៅពេលដែលភ្លៀងម្ដងចេញមកនោះប្រផលចេញមកធំស្អុយហើយទឹកហូរអត់កើតដូច្នេះហើយគឺថាអញ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងការសំណង់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានដេញទីធ្លាចង្អៀតបែបហ្នឹងហើយជាប្រវត្តិកាន់តែច្រើនបែបហ្នឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងក៏សំណង់របស់យើងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានដិតដល់នៅឡើយទេហើយជាប្រវត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែរករូបមន្តណាមួយដើម្បីនឹងចេះសម្អាតមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងអនាម័យទៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានការចោលនៅក្នុងលូឬមួយក៏កកិច្ចបែបហ្នឹងទៅទៀតលោកសុផាតបាទ
បាទខ្ញុំក្តាប់សំណួរចម្លើយរបស់លោកនឹងបានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់រវាងការបែងចែកថាតើការទទួលខុសត្រូវក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយគឺនៅខាងណាច្រើនជាងបាទឬមួយលោកចង់និយាយថាពលរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងនេះ
ខ្ញុំគិតថាទាំងសងខាងណាបាទទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេលោកសុផាតសំបីតែនៅប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសជឿនលឿនដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅឬមួយបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកដែលប្រទេសក្រីក្រឬមួយក៏ប្រទេសអេទីទៀតនៅអាមេរិកឡាទីនអីជាដើមបញ្ហាចំណាក់ស្រុកពីរស់នៅជនបទដែលមានជីវភាពក្រីក្រមកទីក្រុងដែលមានជីវភាពជឿនលឿនជាពិសេសរកការងារធ្វើរកលុយបានហ្នឹងបញ្ហារឿងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នេះចោតមានទាំងសកលលោកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធរគេមានធ្វើការអប់រំផងគេមានធ្វើការប្រមូលការគ្រប់គ្រងសំរាមការបំផ្លែងសំរាមនឹងឲ្យទៅជារបស់ដូចជាឥដ្ឋសម្រាប់យកមកសង់ផ្ទះអីជាដើមហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៅទៀតនៅតែចោលទៀតគេនឹងផាកពិន័យជាដើមដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងសង្ឃឹមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ដោយសតិសម្បញ្ញៈឲ្យឈប់ចោលគឺមិនបានទេព្រោះវាមានតិចណាស់បាទដូច្នេះហើយវាតោងតែមានការមានដេញការគ្រប់គ្រងផងការបញ្យលផងការអប់រំផងក៏ប៉ុន្តែមានការតឹងរឹងការផាកពិន័យនៅក្នុងរឿងនឹងផងហើយចំណែកអាជ្ញាធរខ្លួនឯងនឹងត្រូវមានប្លង់មេឲ្យបានស្រួលបួល ណាបាទហើយខាងស៊ិនត្រីដែលប្រមូលដែលខាងរាជធានីសាលារាជធានីរបស់យើងចុះកុងត្រាជាមួយនឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាអ្នកណាក៏តបដែរនៅក្នុងរឿងព្រោះកិច្ចការប្រមូលសម្រាប់របស់ស៊ីនត្រីហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អហើយខ្ជិខ្ជាជាច្រើនដែលចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងមិនបានល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែជឿថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសច្រើនច្រើនដែរព្រោះផ្ទះរបស់យើងផ្លូវថ្នល់មុខផ្ទះរបស់យើងសម្រាមនៅមុខផ្ទះរបស់យើងបើយើងចាំឲ្យរដ្ឋចាំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើជំនួសយើងអាហ្នឹងគឺថាវាយូរណាស់ហើយមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងរឿងអ្វីដែលវានៅក្នុងចិត្តថិតនៅក្នុងកម្រិតរបស់យើងបានទេត្រូវតែស្មារតីសហគមន៍ហ្នឹងមានត្រឡប់មកវិញបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបាទហើយចំពោះប្រិមត្តដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់នៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចប្រចាំខែធ្នូបាទដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងការគ្រប់គ្រងសម្រាមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបើសិនជាប្រិមត្តមានសំណួរអាចទូរស័ព្ទចូលលេខ012 51 51 94បាទហើយលោកសុភ័ក្រនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាកន្លែងតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាមតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសូមទទួលតែម្ដងបាទគឺអ្នកស្រីសមេតបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសមេតចា
ខ្ញ
ុំសមត់ចាបាទសមត់សំទោសបាទអ្នកស្រីសមេតបាទសូមអរគុណចំពោះការទូរស័ព្ទចូលនេះបាទហើយអ្នកស្រីសមេតមានសំណួរអីទៅកាន់លោកសុភ័ក្រទេបាទ
ជម្រាបសួរអ្នកស្រីសមេតបាទ
ហៅជំរាបសួរ
យើង30ឆ្នាំហើយអាការទុកដាក់សម្រាមគឺនៅតែគ្មានអ្វីដែលទៅមុខចាហើយសំខាន់ណាស់ចំពីចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនយល់ទុកដាក់បំផុតក្នុងការទុកដាក់សម្រាមគាត់ញ៉ាំគាត់ក៏វត្តចោលគាត់អត់បានទទួលខុសត្រូវហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះទី1គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានគម្រោងការច្បាស់លាស់ដើម្បីណែនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យដឹងថាការទុកដាក់សម្រាមនោះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែកន្លងមកគឺអត់ឃើញគ្រាន់តែមានបំរាមឲ្យបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែនៅតែដដែលពេលភ្លៀងម្ដងខ្ញុំគាត់តែចិត្តខ្ញុំគាត់តែមើលឃើញថានៅលូបងត្បែកពេលខ្លះហូរជះពេញលូចឹងទៅលូស្ទះចឹងទៅទឹកចូលមកដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយដែលជានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឈឺហើយក្មេងខ្លះលេងទឹកស្អុយទី2ហើយចំណែកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីវិញខ្ញុំគិតថាធ្វើការអត់ល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់ប៉ុន្តែគួរតែក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនឹងត្រូវតែមានគម្រោងការច្បាស់លាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ដូរអ្នកដែលទុកដាក់សម្រាមហើយគិតថាសិនត្រីគិតថាពីដឹកក្នុងមួយក្នុងមួយថ្ងៃរាប់រយតោនការដាក់កន្លែងដាក់សម្រាមនឹងគោហោហៀយើងត្រូវតែមានវិន័យឲ្យមានច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំខំធ្វើមែនតើខ្ញុំបោះខ្ញុំសំខាន់ប៉ុន្តែចិត្តខាងខ្ញុំគាត់បើកភ្នែកមើលគាត់យកសម្រាមមកចាក់មុខផ្ទះខ្ញុំ
បាទ
ពេលខ្ញុំដើរនៅតាមលូពេលទឹកពេលខ្ញុំដងខ្ញុំឃើញគេយកស្អីចាក់ចូលក្នុងលូហើយលូមួយសូមមកពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ស្ទឹកតែសម្រាមហើយបើចង់ដឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងម៉េចអំពើមកប្រៃចូលសូមទីតាមផ្លូវទៅកន្លែងណាក៏យើងឃើញសម្រាមណាមុខហេតុទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងការច្បាស់លាស់ក្នុងការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយល់អំពីការទុកដាក់សម្រាមគឺជាប្រភពនាំឲ្យមានជំងឺវិញលោកមានប្រចាំមួយហើយ
បាទ
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនុំពររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការខ្លះឆាក់ខ្លាំងមែនចំពោះសពខ្មែរយើងហ្នឹងនៅទីក្រុងហ្នឹងខ្ញុំយកដៃយកទៅសម្រាមខ្ញុំចែកខ្ញុំដើរចែកស្បោងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងខ្ញុំបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងថាពេលទៅផ្សារកុំយកស្បោងប្រើក្នុងម្នាក់ប្រើស្បោងកស៊ូម្នាក់មួយដងទៀតបើយើងរកមើលទៅ បើទិញច្រើនគឺ4 10 20ស្បោងហើយស្បោងទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាគឺយកទៅចោលឬក៏យកទៅបានផ្លូវតាមវិញឲ្យតែមានខ្យល់មានអីហុយពេញ
បាទសូម
ខ្ញុំអរគុណរដ្ឋាភិបាល
បាទសូមអរគុណ
ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះប៉ុន្តែត្រូវដាក់វិន័យត្រឹមត្រូវ
បាទសូម
មានវិន័យមិនមានការផាកមិន
សូមតែទេសូមអរគុណអ្នកស្រីសមិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសមិទ្ធសូមមុននឹងជម្រាបលាគ្នាចង់សួរអ្នកស្រីសមិទ្ធធ្វើការនៅខាងផ្នែកអនាម័យសម្រាប់តែម្ដងមែនទេ
បាទអរគុណដាច
់បាទ
ខ្ញុំការងារនឹងសម្រាប់ឯងខ្ញុំជាពលរដ្ឋ
បាទបាទ
តែខ្ញុំមិនដឹងស្រុកខ្ញុំ
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសមិទ្ធបាទពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសុភ័ក្របាទអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគាត់តែម្ដងបាទ
ខ្ញុំមែនទែនទៅអត់មានអីឆ្លើយតបទេខ្ញុំមានតែឯកភាពជាមួយនឹងអ្នកស្រីសមិទ្ធខ្លាំងមែនទែនពួកខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាដូចគាត់ដែរផ្ទះខ្ញុំក៏លិចទឹកដូចផ្ទះគាត់ចឹងដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចេះតែចោលសំរាមតែផ្ដេសតែផ្ដាសហ្នឹងហើយដោយសារបឹងមួយចំនួនហ្នឹងគេលុបអស់ទៅហើយបលាយមួយចំនួនមានសំណងអន្តរបតីនៅពីលើហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋចោលនៅតាមបលាយហ្នឹងគឺថាចោលសំរាមខ្លាំងមែនទែនក៏ស្ទះទឹកលែងហូរទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមានតែឯកភាពជាមួយនឹងអ្នកស្រីសមិទ្ធមានខ្ញុំគ្រាន់តែថាស្ដាប់អ្នកស្រីសមិទ្ធមើលទៅខ្ញុំសម័យឃើញនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងកន្លែងជាច្រើនដែលដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំគិតថាមានវិធានការមួយដែលខ្ញុំឃើញនៅទួលតពុងបាទនៅទួលតពុងហ្នឹងគឺថាសិនទ្រីនៅកន្លែងដែលអ្នករស់ស៊ីច្រើនសិនទ្រីគាត់បានសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជីវឲ្យដេញធុងសំរាមពណ៌បៃតងហ្នឹងខ្ពស់ដែលមានកង់ខ្ពស់ហើយដែលអាចមានក្របអីត្រឹមត្រូវខ្ញុំថាជាដំបងទីនឹងមានវិធានការច្រើនទៀតប៉ុន្តែជាដំបងទីនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់មូលដ្ឋានធ្វើការសហការជាមួយនឹងសាលាក្រុងធ្វើការសហការជាមួយនឹងសិនត្រីនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើថង់បាទព្រោះខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់សំរាមនៅក្នុងថង់ក៏ប៉ុន្តែថង់នោះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេឆ្កែឆ្មាអូសទាញកដោលខំដាច់អាយេអាយ៉ៃអីទៅមានតែដេញធុងសំរាមធំធំពណ៌បៃតងដែលសិនត្រីចែកនៅសុំឲ្យគេជាវនៅទួលតំពូងនឹងទេដែលមានគម្របត្រឹមត្រូវមានកង់នៅពេលដែលឡានសំរាមមកអាចប្រមូលបានមានសសិទ្ធិភាពខ្ញុំថាបើធ្វើអញ្ចឹងបានគ្រប់ទីកន្លែងហើយប្រជាពលរដ្ឋរីគ្នាទៅចេញទៅនៅជិតផ្ទះខ្ញុំនឹងខ្ញុំទិញទាំងធុងសំរាមនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងដាក់ក្នុងថង់មកដាក់ក្នុងធុងសំរាមជាប់ដែលខ្ញុំទិញឲ្យនឹងទៀតនេះជាវិធានការដែលខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមអាចធ្វើទៅបានមានប្រសិទ្ធភាពលោកសផាត់បាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរតាក់ទងលោកបន្ថែមទៀតតាក់ទងជំហានបន្ទាប់យុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ព្រោះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំក្តាប់ពីអ្នកស្រីសមិទ្ធនឹងគឺថាគាត់ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយដូចថាធុញទ្រាន់នឹងបញ្ហានេះឃើញគាត់បានរៀបរាប់តាមស្ដាប់ប្រសាទរបស់គាត់គឺថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអញ្ញាធិមានការទូខុសត្រូវសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទពីខេត្តសៀមរាបបាទជាតំបន់ទីប្រជុំជនក្រុងធំមួយដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺលោកបុតពីខេត្តសៀមរាបបាទសូមជំរាបសួរលោកបុត
ជំរាបសួរលោកបុតបាទ
បាទបាទបាទលោកជំរាបសួរបាទ
បាទលោកមានសំណួរអីទេបាទហើយនៅសៀមរាបមានបញ្ហាគ្រប់គ្រងសំរាមធំដុំដែរតើអត់បាទ
បាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមសុរិយបុតសូមជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA យើងទាំងអស់គ្នាហើយតើតើតំណាងប្រធានបទស្ដីអំពីការដែលយើងសម្អាតបរិស្ថានតើតើនឹងសម្រាមហើយសម្រាប់ប្រទេសយើងឃើញថាមិនសូវមានការចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសជឿនលឿនជាទូទៅគឺគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយដូច្នេះពីព្រោះសម្រាមតើតើនឹងបរិស្ថានជំវិញនៃការរស់នៅរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យសុខភាពនិងការនៅរបស់មនុស្សយើងវាមានសុខភាពល្អដោយសារបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពស្អាតនោះហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យបងវាគ្មិនគាត់លើកបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍មួយចំនួននៃអរិយប្រទេសឬក៏ប្រទេសជឿនលឿនដែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេពីមុនដែលប្រទេសទាំងនោះមិនទាន់ជឿនលឿនប្រទេសនោះក៏មានការ បញ្ហាតកតងទៅនឹងសម្រាមប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេអាចធ្វើឲ្យវិជាពលរដ្ឋគេនឹងចេះយល់ឃើញខ្លួនឯងមានសតិសម្បញ្ញៈខ្លួនឯងក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានតកតងទៅនឹងរឿងសម្រាមនេះបាទសូមអរគុណមានចំណុចនេះបាទ
បាទលោកបុតមុនជួយទៅនៅសៀមរាបមានបញ្ហាសម្រាមដូចនៅភ្នំពេញដែរអត់បាទធ្ងន់ធ្ងរ
បាទមានប៉ុន្តែវាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេពីព្រោះដោយយើងឃើញថាចំណុចដែលយើងឃើញថាវាខុសគ្នាត្រង់ថាដូចជាយើងភ្នំពេញយើងឃើញតំបន់ផ្សារធំធំមួយចំនួនជាពិសេសយើងឃើញដូចជាផ្សារដើមកោទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ចូលផ្សារដើមកោយើងឃើញបញ្ហាសម្រាមបញ្ហាដែលឃើញថាវាប៉ះពាល់ខ្លួនដល់ខ្លាំងហើយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតទៅដល់មាត់ទន្លេ
តែនៅសៀមរាបអត់បញ្ហាលោក
គេចូលកន្លែងអីហ្នឹងឃើញសម្រាមច្រើនអញ្ចឹងវាមានការខុសគ្នាជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទបាទលោកសុភ័ក្រដូចនេះជំហានបន្ទាប់កម្ពុជាគួរមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបាទជាពិសេសនៅរាជនេះភ្នំពេញ
បាទឆ្លើយតបទៅនៅលោកបុតបើលោកបុតដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅប្រទេសគេជឿនលឿនដូចជាប្រទេសជប៉ុនដែលខ្ញុំបានទៅឆ្នាំទៅប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំបានរស់នៅជាង10ឆ្នាំអីចឹងគឺថាគេច្រកមួយមួយហ្នឹងគឺច្រកនៅក្នុងធុងស្បោងហើយគេបិទមាត់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែស្បោងផ្លាស្ទិកឬមួយស្បោងកដាសទៅហ្នឹងគេយកទៅដាក់នៅក្នុងធុងជ័រធំធំបាទរួចហើយគេបិទគ្របចិត្តអត់មានយកទៅចោលធុងថងសម្រាមអត់មានយកទៅចោលនៅលើតាមផ្លូវសាធារណៈដូចដែលយើងធ្វើនេះទេហើយឡានដែលគេឡានយកមកសម្រាមហ្នឹងគេលើកតែធុងធំធំហ្នឹងទៅដាក់ទៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាអស់ហើយអត់មានប្រឡាក់អញ្ញែអញ្ញៃរស់រត់រាយតាមផ្លូវទេអ្វីដែលគេធ្វើអញ្ចឹងរួចហើយដល់វាស្អាតអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយគ្មានអ្នកណាមួយដែលនឹកឃើញថាយកអ្វីទៅចោលឲ្យធ្វើខុសពីគេពីឯងនៅលើទីធ្លាដែលស្អាតនោះហើយទេហើយបើសិនជាចោលគេមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគេចាប់ទៅឃើញហ្នឹងគឺថាគេពិន័យខ្លាំងតែម្ដងហើយបើសិនជាមានអ្នកណាចោលប្រជាពលរដ្ឋនឹងទូរស័ព្ទនឹងទូរស័ព្ទទៅអាជ្ញាធរដោយគេមានកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយគេនឹងតាមរកឃើញអ្នកដែលចោលសម្រាមតាផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនទាន់ដល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងយើងគួរតែការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការដាក់វិច្ឆិកខ្ចប់សម្រាប់របស់យើងដាក់ទៅក្នុងធុងហើយស៊ីនទ្រីនឹងគឺថាបើសិនជាយើងពិនិត្យឃើញស៊ីនទ្រីនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលសម្រាប់មិនមែនគាត់យកសម្រាប់ទៅចោលទេគឺថាគាត់បើកដេញខ្ចប់សម្រាប់នឹងវែកហើយគាត់រើសរបស់ណាដែលអាចយកទៅលក់ឲ្យអេតចាយបានដល់អញ្ចឹងទៅវារត់អរិយពេញតានឹងដូច្នេះហើយរបៀបធ្វើការរបស់ស៊ីនទ្រីនឹងខ្ញុំយល់ហើយដេញបងប្អូនអ្នកដែលប្រមូលសម្រាប់នឹងគឺថាគាត់អត់គាត់ត្រូវការរស់ស៊ីនៅក្នុងរឿងនឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមានសត្វពីបទេធ្វើបែបហ្នឹងបាទ
បាទលោកមុននឹងខ្ញុំទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងចង់សួរលោកតាកតឹងនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីសមិទ្ធក៏ដូចជាលោកបុតពីស៊ីមៀនបានលើកឡើងគឺតាកតឹងការផាកពិន័យលោកបានលើកឡើងមុនហ្នឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជធានីភ្នំពេញមានការផាកពិន័យដែលរអត់បើសិនជាយើងចោលសម្រាមពីព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅ Washington DC នេះដែលជាទីក្រុងស្អាតមែនតើហ្នឹងមានរបៀបរបបហ្នឹងតាមខ្ញុំមិនបានដឹងថាមានការផាកពិន័យអត់ទេតែពេលដែលរឿងផាកពិន័យសម្រាមយើងធ្វើយើងនឹកឃើញដល់ទីក្រុងសង្ហបុរីបាទដែលតាមចិញ្ចាំគឺមានការផាកពិន័យពិតប្រាកដនេះជាជំហានមួយដែលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែពិនិត្យមើលទេលោកបាទ
បាទតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានpost នៅក្នុង page Facebook របស់ខ្លួនដែរបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែដេញក្រុមប្រឹក្សាការងារកំពុងតែព្រៀងដេញគោលនយោបាយនៃការផាកពីនៃនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ជាពិសេសដូចជានៅបលាយទឹកអីយកសម្រាមទៅចោលនាំឲ្យកក់ស្ទះទឹកលែងហូរស្ទះពេលដែលភ្លៀងជន់ម្ដងសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទហ្នឹងនៅពេលដែលរៀបចំ Hello VA នេះគឺថាមិនទាន់មានដែលអាចនឹងឲ្យយើងដឹងបាននោះទេបាទលោកសុផាតក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែរៀបចំហើយ
បាទជាអ្វីដែលអាចមាននៅឆ្នាំថ្មីនេះបាទដូច្នេះបាទចំពោះប្រិមត្តដែលទើបតែចូលរួមនេះជាកម្មវិធី Hello VA អភិបាលកិច្ចប្រចាំខែធ្នូបាទដែលយើងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងការគ្រប់គ្រងសម្រាមក្នុងរាជក្នុងក្រុងទីក្រុងបាទ បាទនៅពេលនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបទៀតពីទីក្រុងធំមួយដែរគឺទីក្រុងបាត់ដំបងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺលោកអូនបាទសូមជម្រាបសួរលោកអូនពីបាត់ដំបងបា
ទបាទ
បាទសូមអញ្ជើញជាសំណួរឬយោបល់បាទ
ជម្រាបសួរលោកអូនបាទ
បាទលោកសុំលោកអូនសុំអាចបិទវិទ្យុបានទេបាទហើយសុំសំណួរខ្លីបាទដោយសារយើងមានពេលតិចទៀតផងបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោក
មិនតិចតើនៅក្នុងអារឹងនេះហ្នឹងគឺចាក់ចម្រាមក្បែរក្បែរផ្សារហ្នឹងអត់មានឃើញយកទៅណាឃើញទៅចាក់ជុំវិញហើយនិយាយពីរុយរោមហើយស្មៅងឹតហើយនរគ្នាចាក់ក្បែរក្បែរហ្នឹងអត់មានឃើញដឹកចេញ
បាទបាទបាទ
ហើយដឹងថាអញ្ញាធរដូចជាអត់ធ្វើអត់ដឹងអត់ឮអញ្ចឹងហើយអ្នកប្រស៊ីផ្សារហ្នឹងគិតយកតែប្រស៊ីហើយថាអាចបើឡើងរុយរោមឃ្លាវងឹតពេញដីអត់មានស្មើ
បា
ទនឹងគិតធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នឹងដែរ
បាទលោកអូនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺផ្សារនៅខេត្តបាត់ដំបងមែនទេបា
ទបាទផ្សារនៅផ្សារបណ្ដាក់ហ្មង
បាទនៅ
ផ្សារនៅជនបទ
បាទនៅជនបទអញ្ចឹងបញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហានៅក្នុងជនបទផងដែរបាទបាទដូច្នេះបាទសូមអរគុណលោកបាទដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរជាបាល់នៅពេលនេះបា
ទបាទអរគុណ
បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់សួរលោកពីវិធានការបន្ទាប់រួមទាំងការផាកវិន័យដូចថាតកតងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើនេះហើយទោះបីថាប្រធានបទនេះមិនចំជាលក្ខណៈនយោបាយក៏ដោយបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅចំណុចអនុវត្តចំពោះការធ្វើឲ្យមានប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមនេះនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីខែមុនលោកបានលើកឡើងអំពីបរិបទនៃបរិយាកាសនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាឃុំសង្កាត់ដោយសារมันមានគណៈបកសង្គ្រោះជាត
ិ
នៅក្នុងនោះទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាសម្រាមនេះដែលជានៅពេលអនុវត្តគឺតកតងនឹងមូលដ្ឋានតែម្ដងនៅក្នុងពេលដែលមានដូចថាការមិនដូចថាតំណែងតំណែងរៀងពរទូទៅនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមតែម្ដងនេះអាណាឧទាហរណ៍ដូចអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាតើនៅពេលលោកគិតថាបរិយាកាសនយោបាយអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងអភិបាលកិច្ចនៃសម្រាមអត់បើយើងសល់មួយនាទីលោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយក៏វាមានការប៉ះពាល់ព្រោះការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាបើសិនជាភាសាយើងនិយាយសាមញ្ញគឺថាជីសេះលែងដៃណាបើសិនជាមានការគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឥទ្ធិពលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងអាហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការខ្លាចរអាណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកអូនណានៅជុំវិញទីផ្សារហ្នឹងក្រមដេញខាងគណៈកម្មការផ្សារហ្នឹងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដូចជាផ្សារដើមត្រូវផ្សារដើមកោឬមួយនៅជុំវិញមុងចាល់ជាដើមដែលបដោយឲ្យលក់បន្លែស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជីសេះលែងដៃខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលទៅចង់ទៅចាប់ទៅផាអីគេគ្រាន់តែឲ្យលុយបន្តិចបន្តួចមកក៏បិទភ្នែកដើរចេញទៅខ្ញុំគិតថាធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេទេហើយថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋទោះបីអត់មានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងផាពីនៃទៅតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតនៅកន្លែងណាដែលកក្រិចកន្លែងណាដែលជុំវិញផ្សារសិតតែសម្រាមឲ្យអត់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺថានឹងផាពីនៃដោយតាមរយៈស្លឹកឆ្នោតជាមិនខានលោកសុផាត់បាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រមែនតើបានបកស្រាយនៅក្នុងវាបាទហើយដោយសារកម្មវិធីយើងមានតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមបកស្រាយពេលនេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីនឹងមានសម្រាមតិចជាងមុនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាត់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណបាទជម្រាបលាបាទ Happy New Year
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណលោករិស្សីប្រទេសទួគីបានបញ្ឈប់ការងារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាង 2,700 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនេះជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃការបង្ក្រាបដ៏ទូលំទូលាយមួយតាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មក មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន 2,756 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាហាននិងមន្ត្រីយោធាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទួគីហៅថាអង្គការភេរវកម្មនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រឹត្តិប័ត្រ Official Gazette នៅក្រមច្បាប់ប្រកាសអសន្នមួយដែលបានចេញកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចមកមនុស្សជាង 50,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្ស 150,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេរងការសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបព្វជិតអ៊ីស្លាម Fethullah Gulen ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉េរូបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសដោយសារមូលហេតុជំងឺឲ្យអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺលោក Alberto Fujimori ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំក្នុងបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពុករលួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញពីការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Pedro Pablo Kuczynski កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងក្នុងមូលហេតុមនុស្សធម៌ដោយផ្អែកទៅលើការពិនិត្យសាររើមើលរបស់ពេទ្យដែលបានរកឃើញថាលោក Fujimori មានជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានលោក Fujimori កន្លងមកបានព្យាយាមស្វែងរកការលើកលែងទោសនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដោយសារបញ្ហាជំងឺនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់លោក Fujimori បានសន្និដ្ឋានថាការលើកលែងទោសរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសមាជិកសភាខ្លះនៃគណៈបកប្រឆាំងបានយល់ស្របដើម្បីមិនគាំទ្រចំពោះការបោះឆ្នោតដកលោកប្រធានាធិបតី Pedro Pablo Kuczynski ចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលបានសម្លាប់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់2នាក់និងជនស៊ីវិល4នាក់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅជិតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយនៅក្នុងតំបន់មូមៀញឹកមួយក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះមានបំណងសម្ដៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែបែរជាចំរថយន្តរបស់ជនស៊ីវិលទៅវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណាជីបដានីសក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនេះប្រធានាធិបតីតំបន់ទីបេដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដោះស្រាយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទីបេបន្ទាប់ពីបរិសវ័យក្មេងម្នាក់បានដុតខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបើយោងទៅតាមប្រភពនានាជាច្រើនបរិសឈ្មោះគុនផេអាយុ30ឆ្នាំបានដុតខ្លួននៅក្នុងក្រុងនេកាបាក្នុងខេត្តស៊ីឈាន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងទៅនេះជនជាតិទីបេជាច្រើនអ្នកបានដុតខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនេកាបាស្ថិតនៅភាគខាងកើតតំបន់ទីបេតាំងពីឆ្នាំ2009មកក្រុមហ៊ុន Research Now SSI ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងអាគីភ័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន37នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍អាគីភ័យនេះអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវបាននិយាយថាអ្នកពន្លត់អាគីភ័យបានរកឃើញសាកសពបុគ្គលិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនឹងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការលំបាកបំផុតក្នុងការស្វែងរកសាកសពចំនួន36នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្រហ្វីលីបនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជូនព្រះរាជឥសាររបស់ព្រះអង្គទៅកាន់តំបន់កាតាឡូញ៉ាហើយអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលគឺភាពចាំបាច់ក្នុងការជៀសវាងនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយក្រឡេកត្រឡប់ទៅមើលឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំដ៏តានតឹងមួយសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រះអង្គបានរំលឹកមេដឹកនាំនឹងរដ្ឋសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាអំពីបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់កាតាឡូញ៉ាទាំងអស់ឲ្យគោរពភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នានានិងគិតគូរដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានសារតោចំពោះការកាត់ថវិកាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន285លានដុល្លារដោយបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះជាជំហានដ៏ធំមួយនៅក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញត ាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com និងទស្សនាកម្មវិធីយើងឡើងវិញតាមរយៈ facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 to 5:30តាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.